დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს პარასკევია და რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას დილის საუბრები განათლებაზე. გიორგი გოტა ჭანტურია არის ჩემთან ერთად სტუდიაში, ამ ეთერის თანაწამყვანი, განათლების კოალიციის დირექტორი. დილა მშვიდობისა,
გოტა. დილა მშვიდობისა.
განათლების სისტემაში არაერთ გამოწვევაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ ეთერებში და არის კიდევ უფრო სპეციფიკური გამოწვევები.
კი ბატონო.
კონკრეტული ჯგუფებისთვის ეს ის შემთხვევაა, როცა გამართლებულია, არ ვიტყვი, მაგრამ საკითხზე სასაუბროდ მნიშვნელოვანია სწორედ გამოყოფა ამ შემთხვევაში ეთნიკური ნიშნით საქართველოს მოქალაქეების ნაწილის. არ და ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაზე, აზერბაიჯანულენოვან მოსწავლეებზე და მათ გამოწვევებზე. ცხადია, ეს მხოლოდ მოსწავლეებს და ბავშვებს არ ეხება, არამედ საკითხი არის, უკავშირდება საბოლოოდ მათ ინტეგრაციას და იმას, რომ ისინი იმგვარად, ასე ვთქვათ, გაიზარდონ, რომ ჰქონდეთ სრულფასოვანი წვდომა ყველაფერზე, რაზეც საქართველოს სხვა მოქალაქეებს აქვთ წვდომა. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ენის საკითხს და ვიცი, რომ არაერთხელ იყო და მიმდინარეობს კვლევა ამ საკითხის, რაც არის სახელმწიფო ენის სწავლება და სკოლის პერიოდი, სკოლის ასაკი აქ არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ენის სწავლებაზე არ არის ლაპარაკი, არამედ განათლების მიღებაზე და იდეალურ შემთხვევაში ხარისხიანი განათლებით უზრუნველყოფაზე მოსახლეობის ამ ნაწილის. ბოლოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახალი რაც ნახე, ეს არის სტატია, რომელიც იშველიებს კვლევის შედეგებს, კონკრეტული კვლევისა. სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ვებსაიტზე. ყველა შეუძლია ამას გაეცნოს და ასე ვთქვათ, დეტალებით თუ დაინტერესდება, თუმცა თუ კი ახლა გვისმენთ, ჩვენს ეთერს უსმენთ ამ კონკრეტული სტატიის შესახებ, ვილაპარაკებთ სწორედ იქ წამოჭრილ თემებზე. უფრო სწორად, ამ სტატიის ავტორი არის აიშე ბადალოვა. სამწუხაროდ ის ვერ ახერხებს მონაწილეობას ჩვენს ეთერში ობიექტური მიზეზების გამო. ჩვენ გვეყოლება ცოტა ხანში შემოგვიერთდება თამთა მიქელაძე, რომელიც არის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. მაგრამ მანამდე შენ მინდა მოგცე საშუალება, რომ ამ თემაზე თქვა.
კი, მნიშვნელოვანი თემა არის და სხვა ჩვენს, აი, რადგან თამთა თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულების დირექტორია, თანასწორობის კონტექსტშიც მნიშვნელოვანი საკითხი არის და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენს კონტექსში, როდესაც სასკოლო განათლებაზე ვსაუბრობთ, ხშირად არის მივიწყებული ეგრეთ წოდებულ მეორე ხარისხოვან თემებს განეკუთვნება ხოლმე. განვიხილავთ იგივე რაღაც სახელმძღვანელოების საკითხებს, შეიძლება განვიხილოთ იქ შეფასების საკითხები, აგერ კურიკულუმში რაღაც ცვლილებები, ავტონომია და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს საკითხი, რომ მით უმეტეს, როდესაც თანასწორობის თემებზე ვსაუბრობთ განათლებაში, ეს საკითხი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. სხვა შორის, ერთ-ერთ გადაცემაში, საზოგადოებრივ მაუწყებელს, სადაც მონაწილეობდი, იქ პირველ გადაცემაში მინისტრმა ჩამოთვალა საკითხები, განსახილველი საკითხები, რაც ვთქვათ, რასაც არეფორმო ჯგუფი განიხილავდა და რასაც იგივე აი იმ გადაცემაშიც განიხილავდნენ და ბევრი თემა იყო, მათ შორის სასკოლო კვება იყო, ის საკითხები, რასაც ჩვენ აქაც ვფარავთ. მაგრამ არ ვიცი, სხვა თემებში ერთ-ერთ საკითხად იყო გათვალისწინებული თუ არა, მაგრამ აი ესე, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილად ეროვნული უმცირესობების თემა და პოლიტიკა განათლებაში იქაც არ იყო ნახსენები. შეიძლება კიდე ერთხელ ვამბობ, ნაგულისხმები იყო რომელიღაცა სხვა თემაში, მაგრამ ჩემთვის ესეც არის ნიშანი, რომ პოლიტიკის დღის წესრიგში ეს თემა არ არის აქტუალური და როდესაც პრობლემებზე და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, რამდენიმე ჩამოთვლი, რომელიც ვთქვათ, აი შეიძლება და ნებისმიერ დროს მოგვარებულიყო ამ 10 თუ 11 წლის მანძილზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრობლემები არ გვარდება. ერთი მხრივ ეს არის ვთქვათ უფრო რაღაცა ფართო პოლიტიკის საგანი და მეორე მხრივ ხო როგორ უყურებთ ჩვენ საერთოდ სკოლას, რა როლი აქვს, რა დანიშნულება აქვს სკოლას და ამაზე აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ და მეორე მხრივ არის რაღაცა პატარ-პატარა საკითხები, რაც აი შეიძლება ძალიან მარტივად რეალურად გადაიჭიროს, რაც ამ ადამიანების ასე ვთქვათ ყოფას და პერსპექტივებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს.
ეს არის ის საკითხი, რასაც ხედავ შესაძლებლად რომ მოგვარდეს. მოკლევადაში ვგულისხმობ, თორემ შეუძლებელი რა არის.
გააჩნია რიგი საკითხები კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ მოგვარდეს და აი მათ შორის ვთქვათ იგივე ჩვენ როცა ვსაუბრობთ სასკოლო კვებაზე, ესეც ვთქვათ ამასაც არ განვიხილავთ ვიწროდ რო ვთქვათ ეს სასკოლო კვება რაღაცა ვთქვათ ამოვარდნილი არის კონტექსტიდან, ხო? ამ კონტექსტში, აი ეთნიკური უმცირესობების კონტექსტში, ხო, პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელი შეუწყოს, ანუ არა მხოლოდ ის რომ შიმშილის აღმოფხვრა, არამედ ხელი შეუწყოს მათ არაფორმალურ განათლებას, განგრძობითი პროგრამების დანერგვას, ასე ვთქვათ სკოლებში. იქ სადაც ხედავთ რო ვთქვათ მნიშვნელოვანი გამოწვევები გვაქვს, ხო, სწავლასწავლების კუთხით, აკადემიური მოსწრების კუთხით, მოსწავლეების სოციალიზაციის კუთხით, ასე შემდეგ, ანუ იქ სადაც სკოლამ დამატებითი ფუნქცია უნდა შეასრულოს და თავისი სოციალური ფუნქცია უნდა შეასრულოს, ხო? განათლების კუთხით, სადაც განსაკუთრებული პრობლემები არის მშობლების განათლების, ასე შემდეგ, ხო? სოციალური ინტეგრაციის კუთხით. სასკოლო კვება ამ საკითხს ასე ვთქვათ დააბალანსებდა და მისცემდა სკოლებს შესაძლებლობას, რომ აი როგორც თქვი, ხო, ეს განგრძობითი პროგრამები ჰქონოდათ, არაფორმალური განათლება, სკოლა არ დახურულიყო ასე ვთქვათ პირველ ან ორ საათზე და ასე ვთქვათ გაეგრძელებინა თავისი სასკოლო ცხოვრება უფრო არაფორმალური კუთხით. ამიტომ ესე უნდა შევხედოთ ხშირად და იგივე ამ საკითხს, აი ეს ვიწროდ განიხილავენ ხოლმე და რამხელა ეფექტი ექნება იგივე ეთნიკურ უმცირესობებზე, ხო, და აი როცა ჩვენ ვთქვათ ამ თემაზე არ გადავალ, მაგრამ როცა ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებები გვეკითხებიან, რომ აი როგორ უნდა დაიწყოს, მათ შორის საპილოტე პროგრამა რაც უნდა განხორციელდეს, ერთ-ერთი ან რამდენიმე სკოლა სწორედ ეთნიკური უმცირესობების და არაქართულენოვანი სკოლები უნდა იყოს შერჩეული, იმიტომ რომ მათი სპეციფიკა არის მნიშვნელოვნად განსხვავებული. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს ეს თემა გვაქვს და გვაქვს დრო, რომ ვთქვათ, ბევრი კუთხით განვიხილოთ.
სხვა შორის, ნიშანდობლივი ამ აიშეს სტატიაში ისიც არის, იქ არის ციტატები საუბრებიდან მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან იმ, ასე ვთქვათ, კომპაქტური დასახლების რეგიონებში, ასე ვთქვათ, და აზერბაიჯანული უმცირესობები და იქ არის ლაპარაკი არამხოლოდ აზერბაიჯანულენოვანი ბავშვების მიერ ქართულის სახელმწიფო ენის ცოდნა არ ცოდნაზე, არამედ ქართულენოვანი ბავშვების მიერ არასათანადო ცოდნაზე ქართული ენისა. კი, შეიძლება გარკვეული უპირატესობა გაგების თვალსაზრისით ჰქონდეთო, მაგრამ სინამდვილეში წერა კითხვას როგორი ცოდნაც ჭირდება ქართულის, იქ ლამის და თანასწორ პრობლემას აღნიშნავს ერთ-ერთი რესპონდენტი.
და ხშირად იგივე ეთნიკური უმცირესობებზე როცა არის საუბარი, ხშირად მხოლოდ ამ ენობრივ ბარიერზე არის ლაპარაკი და აი მათ ენობრივ კომპეტენციებზე თუ კომპეტენციების ნაკლებობაზე, მაგრამ რეალურად ვთქვათ სხვა მიმართულებებით და სხვა საგნებშიც ბევრი გამოწვევა არის და აქაც ვთქვათ ხარისხის კუთხით მნიშვნელოვანი პრობლემები არის. ამიტომ აქაც აქვთ ასე ვთქვათ დანაკლისი ამ ადამიანებს და სხვა შორის აი იგივე პანდემიის დროსაც ჩვენ დავინახეთ, რომ სხვადასხვა ჯგუფებში განსხვავებული ჩამორჩენა გვქონდა, ხო? როგორც დროითი თვალსაზრისით, იგივე ვთქვათ აი რესურსებზე წდომის თვალსაზრისით, ჩვენ ვიცით, რომ ამ ჯგუფებს ვთქვათ თუნდაც საინფორმაციო მასალებიც კი დაგვიანებით მიეწოდებოდა, ვთქვათ რა სიახლეები იყო განათლების სფეროში, რას თავაზობდნენ, იგივე ვთქვათ Teams-ში და სხვადასხვა პლატფორმებზე, რასაც მაშინ იყენებდნენ სკოლები, თქვა, ამ ადამიანებს ინფორმაცია დაგვიანებით მიეწოდებოდა და ეს ჩამორჩენა გაცილებით უფრო დიდი იყო ამ ჯგუფისთვის. და ჩვენ როდესაც საუბრობდით ეგრეთ წოდებულ რემედიალურ პროგრამებზე, ხო, ანუ ხარდამჭერ პროგრამებზე, დაწევის, დაჩქარებული ასე ვთქვათ, დაწევის პროგრამები, რომ ის ჩამორჩენა აღმოეფხვრათ, ხო? სამწუხაროდ ამ ხრივ სახელმწიფოს ხრიდან რაიმე ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა და ეს დაწევის პროგრამები, ანუ შეიძლება რაღაცა ისე ჟღერს, მაგრამ მარტივი რაღაცა არის, რომ აი მაგალითად ქვეყნებმა გაახანგრძლივეს სასწავლო დრო, ხო, პირობითად თუ 2 საათზე ამთავრებდნენ, გაახანგრძლივეს და 5 საათზე ამთავრებდნენ. ან ვთქვათ, სექტემბერში ადრე დაიწყეს, ივნისში თუ ივლისში უფრო გვიან დაამთავრეს, რომ ანუ ის ჩამორჩენა აღმოეფხვრათ, ხო? ჩვეულებრივად კი არ დაიწყეს, ვითომც არაფერი მომხდარა, არამედ რაღაცა ვთქვათ, შეფასებები გააკეთეს, ვთქვათ, ტესტირებები ჩაატარეს, რომ ეს დიაგნოსტიკური, ხო, რომ დაედგინათ რა ტიპის ჩამორჩენა აქვთ მოსწავლეებს და მეორე ამაზე ვთქვათ, შესაბამისი რეაგირება. ოღონდ სკოლას ჰქონდა ამის რესურსი და შესაძლებლობა. და იგივე აი, როდესაც შენ მკითხი ამ რაღაცა პრობლემების მოგვარებაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ სკოლებს ჰქონდეთ ხარდაჭერა, მათ შორის თქვა ფინანსური რესურსი შესაძლებელია უფრო მეტი გაცილებით, ვიდრე თქვა რიგით სკოლებს, და ასევე სხვა ტიპის რესურსული მხარდაჭერა, ინტერნეტზე არა აქვთ წდომა, ინფრასტრუქტურა არის ძიმე მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერი ეს არის ერთიანი რაღაცა პოლიტიკის და კონტექსტის ნაწილი და ცალ-ცალკე ვთქვათ ამის განხილვა არ იქნება სწორი. და ასევე დავამატებ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ საკითხზე უფრო ფართო კონტექსში და ცხადია ვთქვათ, ეს სტატია თუ კვლევა შეიძლება აზერბაიჯანულენოვან ჯგუფს ეხება, მაგრამ ჩვენ ვთქვათ უფრო სხვა ჯგუფებზე, იგივე სომხურენოვან ჯგუფზეც რო ვისაუბროთ.
რა თქმა უნდა, განსხვავდება ალბათ სიტუაციები, მაგრამ იქნება ბევრი რამ საერთო. ცხადია, როგორც ვიცი, თამთა არის უკვე ხაზზე, თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო თამთა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა, ნინა, მივე სალამები თქვენს მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თვლით, რომ აი ხა გოტაც ლაპარაკობდა, რომ საკითხი, რომელიც საბაბად იქცა, ასე ვთქვათ, დღეს ამ თემის წამოწევის, არის ნაწილი უფრო ფართო პრობლემისა, რაც მიდგომას უკავშირდება ზოგადად და პოლიტიკას, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების მიმართ. ამ შემთხვევაში ამის წარმოჩენა ხდება სახელმწიფო ენის სწავლების კუთხით და ძალიან საინტერესო არის მიგნებები, რომლებიც არის თქვენი ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილი. ავტორი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საკუთრივ ამ კონკრეტული სტატიის გახლავთ აიშე ბადალოვა, რომელიც დღეს ვერ მონაწილეობს ეთერში, მაგრამ ნამდვილად მის ტექსტს ვეყრდნობი მე პირადად. თამთა, გისმენთ.
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ თავად განათლების საკითხი ეთნიკური უმცირესობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ის არის ერთ-ერთი ის ამხსნელი, რომელიც ამ ჯგუფის მიმართ სოციალური თანასწორობის განვითარების შესაძლებლობის შექმნას მოლაზოვას პოლიტიკურ მონაწილეობას უკავშირდება. ხო, წლების განმავლობაში ისე დაიწყეთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობა, რომ ეთნიკური უმცირესობების ინტერესები, საგანმანათლებლო ინტერესები, სოციალური განვითარების ინტერესები პრინციპში ნაკლებად გვაინტერესებდა. საქართველომ ინერციით შეინარჩუნა საბჭოთა პერიოდში არსებული სისტემა, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს მათ ენებზე, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობას აძლევდა, თუმცა მან არ ჩადო რესურსები იმისთვის, რომ თავად ამ სექტორებში განათლება ყოფილიყო ხარისხიანი. ჩვენ ძალიან ძიმე ტენდენციებს ხედავთ ამ რეგიონებში, როგორც საბაზისო საგანმანათლებლო დაწესებულებების დეფიციტს, მაგალითად ჩვენ ხედავთ, რომ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სამჯერ ნაკლები ბაღებია, დეფიციტურია სკოლების შენობებიც, ხო? სერიოზული დეფიციტია მასწავლებლების რაოდენობაში, მაგრამ ორჯერმეტი მასწავლებელი სჭირდებათ, ვიდრე ყავთ, რის გამოც ხვდება რეალობა, როდესაც რამდენიმე საგანსასწავლის ერთი და იგივე მასწავლებელი. პრობლემა სახელმძღვანელოების დონეზე და არაფორმალურად, განსაკუთრებით ისტორიისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების შემოდის მეზობელი ქვეყნებიდან. გოტაც საუბრობდა, ნაწილობრივ მოუსმინე ხო აი საბაზისო ინფრასტრუქტურის არარსებობაზე სკოლისში, იგივით მათ შორის გარკვეულ რესურსებზე, დომის პრობლემაზე. ამიტომაც ყველაფერია, ეს აი მათ შორის 30 წლის შემდეგ დაგროვებული პრობლემები აჩვენებს, რომ სახელმწიფოსთვის ეთიკური უმცირესობების განათლება პრიორიტეტული არ ყოფილა. და ჩვენ გავაანალიზეთ საინტერესო მკვლევრებთან ერთად რეალობა, რომელიც არის ეთიკური უმცირესობების განათლებაში. მარიამ დალაქიშვილმა და ნინო ერმაშვილმა ჩაატარეს ეს კვლევა ჩვენთვის და ჩვენი მხარდაჭერით. და დავინახეთ, რომ თითქმის რეფორმის ციკლებიც რო გადავხედოთ, ხო, საქართველოში თუ როგორ მიმდინარეობდა, ხედავთ, რომ ყოველთვის ეთნიკური უმცირესობების განათლება ან საერთოდ არ ახსენდებათ რეფორმის ავტორებს და პოლიტიკურ ლიდერებს, ახსენდებათ დაგვიანებით, ხო, ან ახსენდებათ, მაგრამ იგივე რეფორმის გატარება ამ რეგიონებში ამ ჯგუფებისთვის რთულდება, ამიტომ მას აჩერებენ, ხო? ამიტომ ეს დაგვიანება, უგულებელ ყოფა დღეს უკვე შედეგობრივად ძალიან მძიმე რეალობას გვაძლევს. ჩვენ რაოდენობრივი კვლევა ჩავატარეთ სოციალური კვლევების ინსტიტუტთან ერთად, რომელიც მე შემდგომში ჩვენ გავაანალიზეთ და ძალიან მძიმე სურათი დავინახეთ ასიმეტრიის განათლებაზე ხელმისაწვდომობის, ხო? მაგალითად, თუ ქვეყნის მასშტაბით სრულ საშუალო განათლებაზე ჯდომა 43%-ს აღწევს, იგივე მაჩვენებელი ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში 26%-ია. ხო? მაგალითად, იგივე საშუალო სრული განათლების არ მქონე პირების რაოდენობა ეთნიკური უმცირესობებში 23%-ია და 10%-ის ტოლია ეს მაჩვენებელი
ზოგადად მოსახლეობაში. ხო. ძალიან დიდი სხვაობაა.
ხო, იგი ორჯერ მაღალია ასევე უმაღლეს განათლებაზე წლობა ზოგად მოსახლეობაში. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად ორჯერ ნაკლებია განათლებაზე წლობა ეთიკური უმცირესობების ძირითადი საგანმანათლებლო საფეხურების დონეზე. ამიტომაც, ხო, ეს რეალობა რას ნიშნავს განათლებაზე უთანასწორობა? ხო, თან აქ დამნიშნულოვანია, მე ვიტყვი, რომ აქ საუბრობთ არამხოლოდ ქართული ენის ცოდნის ხარისხს, იმიტომ რომ როგორც წესი სახელმწიფოს, როცა უმცირესობების განათლებაზე საუბრობთ, ხო, ეს აინტერესებს. ხო, ეხაც კამპანია აქვს დაწყებული შერიგების სამინისტროს, რომ ქართული ენა გაერთიანებს. მაგრამ იქ არსაუბრობენ იმაზე, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის პრობლემა არის არამხოლოდ ქართული ენის არასაკმარისი ცოდნა, და ჩვენ, აი თქვა იგივე ისას მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევით დავინახეთ, რომ 60%-ში ისევ პრობლემაა ქართული ენის გაგება, წაკითხვა, ხო, ანუ ისევ მაღალია ეს მონაცემი. მაგრამ და სახელმწიფო ენაზე აპელირებს, თუმცა არ აპელირებს თავად განათლების ხარისხზე, რომელიც ორმაგად და სამაგად მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ განათლება უკავშირდება დასაქმებას, სოციალურ მობილობას, სოციალურ უთანასწორობის დაძლევას, ხო, უკავშირდება პოლიტიკურ მონაწილეობას და ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. და ჩვენ ხედავთ, რომ თავად განათლების ხარისხი ამ სკოლებისთვის პრობლემა, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მნიშვნელოვანი მექანიზმი განათლების პოლიტიკაში, ეს 1+4-ის მექანიზმია, რომელიც უზრუნველყოფს, ხო, ამ სპეციალურ მიდგომას ეთიკური უმცირესობებისთვის, რომ მოხლეს განათლებაზე ცდომა გაიზარდოს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თავის დროზე, თუმცა ეს იყო დროებითი მექანიზმი, რომელსაც მთლიანად ზოგადი განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზები უნდა დაეძლია. მაგრამ ამ ხარვეზების დაძლევის, აი სისტემური გზები სახელმწიფოს ისევ არ აქვს. და ვთქვათ, დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ, იგივე ბილინგურ განათლებაზე კეთდება აქცენტი, რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის მნიშვნელოვანი მიდგომა, მაგრამ იმდენად აქსელერაციას უკეთებს ახლა მიდგომა სახელმწიფო, ანუ ძალიან დაჩქარებული და მასობრივად იწყებს რამდენიმე სკოლაში დაგვიგილი პროგრამის
განხორციელებას. ანუ ქართული სექტორი, რაზეც აიხეს
საუბარი ბილინგური, ეს არის საუბარი იმაზე, რომ ორივე ენაზე იქნება განათლება საფეხურების მიხედვით, მეცნიერულად შემუშავებული მიდგომებია, რომელიც საგანი რომელ ენაზე უნდა ისწავლოს და აქ შეიძლება როგორც აზერბაიჯანული, ისე ქართული ეს მასწავლებლები, ქართული ეს მასწავლებლების დამხმარე მასწავლებლები ყოლება და ვთქვათ აი 12 კლასამდე გათვალისწინებულია ეს მონაცვლეობა ენების, ისე რომ საბოლოოდ ადამიანებმა ხო ახალგაზრდებმა შეინაჩუნონ როგორც საკუთარ ენაზე ვთქვათ საკუთარი სწავლების შესაძლებლობა, ისე ქართული ენის დასწავლა და საბოლოოდ მათ ორივე ენა უნდა იცოდნენ. თუმცა იმის გამო, რომ არც საკმარისი მასწავლებლების რესურსი გვაქვს, არც სახელმძღვანელოების რესურსი გვაქვს, ხო, და ეს ბილინგური პროგრამების პილოტირება დაიწყო რამდენიმე სკოლაში, ჯერ 4 სკოლაში, მერე მცირედით გაფართოვდა და ეხა სკოლების დიდ ნაწილში გადიან მომავალი წლიდან. ჩვენაც გვაქვს, რომ რესურსების პრობლემა, პირველ რიგში ადამიანური რესურსების, მასწავლებლების რესურსების პრობლემა, ამ პროგრამის რეალურად და ეფექტიანად განხორციელების შესაძლებლობას შეასუსტებს. მაგრამ ხა რა არის საინტერესო, რომ სწორედ აი მიტოვებულობის ფონზე, ხო, როცა ხვდებიან მშობლები, რომ ბავშვებისთვის განათლების პრობლემები, განწირულები არიან სიღარიბისთვის, უპერსპექტივობისთვის, ხო? და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენთან თვითონ აზერბაიჯანის სამხრეთ ენოვანი განათლება იმდენად არის, რომ მაგრამ უნდა ვთქვათ, განათლების მიღება აგელის მეზობელ ქვეყნებში ერთი ტენდენცია არსებითად გაჭირებულია, ან ტრანსფერებულია, ხო, ჩამოდის კონტექსტში, უზეთ შეჭებული ქვეყნებში პრაქტიკა აღარ გვხვდება. ამ მაცრესობის ელაზე მიღებული განათლება იმდენად სუსტია, მათ შორის ენობრივი კომპეტენციები, წერის, კითხვის და ლიტერატურულ ენაზე, აზერბაიჯანის სამხრეთ ენაზე, ხო? მათ ფაქტობრივად არსად არ აქვს ეს პერსპექტივა, ხო, ხვდებით, არ ამხოლოდ თქვა
ქართულ კონკურენტუნარიანობა, ხო, და იმ ბაზარზეც ეს.
აი ამ რეალობაში ჩვენ რას ხედავთ, რომ იმისთვის რომ საკუთარ შვილებზე იზრუნონ, ხო, ადამიანებმა მათ გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი შვილები, განსაკუთრებულად ეს ტენდენცია ქვემო ქართლის რეგიონში ჩანს, შეიყვანონ ქართულ ენოვან სექტორებში. აი მაგალითად იგივე აიშას შესანიშნავ სტატიაში და აიშას შესანიშნავი სპეციალისტია ბილინგური განათლების. ისაუბრებს იმაზე, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში აი 4 მუნიციპალიტეტში ეთნიკური აზერბაიჯანელები კომპაქტურად ცხოვრობენ და უმრავლესობას ეს წარმოადგენენ, ხო? 31 სოფელში ფუნქციონირებს ქართული სექტორი და აქედან 23 სოფელი არის მხოლოდ ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასაქმებული, ხო? ანუ ეს ნიშნავს ტენდენციას, რომ შვილები გაზრახ იმის გამო, რომ სწორედ ბილინგური ან უმცირესობის ენაზე განათლება ხარისხიან არის, მათ ქართულ სექტორებში მოყავთ ბავშვები. ამავდროულად ერთ-ერთი კვლევა, ეს არის მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა წინა წლებში, მათ შეისწავლეს, რომ 21 წლის სასწავლო წლის განმავლობაში ქართულ სკოლებში სწავლობდა უმცირესობების მოსწავლებიდან 32000 მოსწავლე, რაც ეთნიკური უმცირესობების 50% შეადგენს. მას აჩვენებს ტენდენციას, რომ უმცირესობების სწორედ აი მიტოვებულობის და უთანასწორობის გამო იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ქართულ ენოვან სკოლებში შეიყვანონ მათი შვილები. მაგრამ აი ეს აიშეს კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა სკოლის მოსწავლეებისთვის, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ეს მიდგომა რას ნიშნავს? რომ შენ უნდა მთლიანად გამორიცხო შენი ენა სწავლებაში, ჩაიწირო, ასე ვთქვათ, უმრავლესობის ენაში, ან დომინანტურ ენაში. მაგრამ ეს მაშინ, როდესაც ამ ტერმინს სუბმერსიას უწოდებს, არის, ხო, ესე ის ჩაძირვა, ჩაძირვა თუ შეცურვა შენთვის ნაბორენაზე, ხო, შენთვის უცხოენაზე. რატო ეს უცხოენა? იმიტომ რომ ამ რეგიონში ყოველდღიურობაში, ოჯახებში, სამეზობლოებში, ხო, ხვდებით, სტერილურია ამ სოფლების დიდი ნაწილი. ეთნიკურად თქვა, ან ხო, აზერბაიჯანის სოფლები, ან ქართული სოფლები, შერეული სოფლები ძალიან ცირია და იქ ნამდვილად ჩანს ეს მულტილინგვალიზმი, ხო, ამ ადგილობრივებში. მაგრამ იქ სადაც თქვა, ხოლმე სომხები, ან ხო, აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, მათთვის ძალიან რთულია, რომ ყოველდღიურობაში კონდეს ეს
სტრესის ხარისხი უნდა წარმოვიდგინოთ ამ შემთხვევაში.
ხო, რომ შენ გაუძლო, რომ ვთქვათ, ქართული პროგრამით, არაადაპტირებული პროგრამით, არაადაპტირებული სახელმძღვანელობით, რაცაც აქამდე ესენ არიცოდი, ბაღი არ ქონდა, ოჯახში ქართულიან არიციან, ხო, შენ ადგე და ამას გამკლავდე და ანუ სწორედ ეს კვლევა აჩვენებს, რომ ეს არის უზარმაზარი სტრესი, სასწავლო პროცესში ჩამორჩენა, ხო, და შესაძლოა საბოლოოდ ენის დასწავლის ხარისხს მიაღწიო, მაგრამ აქ ძალიან რთული იქნება.
ბევრი სხვა პრობლემა იქნება, კი. კადრი არ ვიცი რამდენად მოხერხდება რომ გასწორდეს ხმა გვესმის მშვენივრად თამთასი ისა სიგნალი ვიდეო არის გაჩერებული და შეიძლება გამოვასწოროთ გოტა აქ რა თამთას რომ უსმენით რაღაცაზე ვფიქრობდით ხომ
ასე კი ბევრი
რა არის პრობლემები რაც შენ აი პირველ რიგში წამოგიტივტივდა ამ
ხო ბევრი საკითხი არის და მადლობა თამთას რომ ესე საინტერესო თქვა მიმოიხილა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაზეც თქვა მეც მუშაობ ეს არის რომ ამ საკითხებს როგორც თქვით ხო რომ ესე იგი დამოკიდებულება არის რომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი თემა ნაკლებად პრიორიტეტულია და ამას შედეგებში ვხედავთ ხო იდეაში და რაიმე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არ გვაქვს და არც რაღაცა თქვა სტრატეგიებს ვხედავთ არც ცვლილებები არის ამ მიმართულებით ეს არის, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ისეთ სპეციფიური თემა, ამას სჭირდება ძალიან ისეთი ღრმა ცოდნა, კომპეტენცია, პროფესიონალიზმი, რასაც თქვა, აი მე ხანდახან მიბრაზდებიან ხოლმე, მაგრამ რეალურად თქვა, ამ კომპეტენციის დეფიციტს მე ვხედავ თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებებში, ხო, იმიტომ რომ როგორც თქვი ხო ამას პროფესიონალიზმი ჭირდება და ჩვენი სისტემა იმართება ეგრეთ წოდებული რაღაცა მენეჯერიალიზმის პრინციპებით რაც გულისხმობს იმას რომ უნივერსალური მენეჯერები არსებობენ რომლებიც თქვათ რაღაცა ნებისმიერ კონტექსტში და სიტუაციაში თქვათ თავიანთი რაღაცა უნივერსალური მიდგომებით მენეჯმენტის მიდგომებით იმ საკითხს ასე თქვათ მოაგვარებენ შეცვლიან გააუმჯობესებენ ხო და რეალურად თქვა ეს საკითხის ცოდნა პროფესიონალიზმი უშუალოდ იმ მიმართულებით არის მეორე პლანზე ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვნად გადაწეული რაც არ მუშაობს ხო და ამ პრობლემას მე თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებებში ნამდვილად ხედავ ხო იმიტომ რომ და რასაც მუდმივად საუბრობთ იგივე ჩართულობა მონაწილეობა ამ პროცესებში ვერ ხედავთ რომ იგივე ეს ჯგუფები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყვნენ ჩართული რამდენიმე ხნის წინ შემუშავდა განათლების და მეცნიერების 2022-2030 წლის სტრატეგია ამ პროცესებში მაგალითად ეს ჯგუფები ნაკლებად იყვნენ ჩართული ლები არ და ხედავთ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ ჯგუფებიდან არიან საკმაოდ ისეთი აქტიური ადამიანები, ვინც საზოგადოებრივ ასპარეზზე ასე ვთქვათ გამოირჩევიან თავისი აქტიურობით, კომპეტენციით, ცოდნით, გამოცდილებით და ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე აი როცა გამოსალოცებს ვაუბრობთ რომ ეს ადამიანები იყვნენ ზუსტად ჩართულები ამ პროცესებში, ხო და მათი მხარდაჭერა მოხდეს თუნდაც რაღაცა მოკლევადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ აი
გოტა ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდი, პრობლემა გვაქვს რაღაც ტექნიკური ერთერთან დაკავშირებული და მინდა რომ გავერკვე რა ხდება ამ წუთას როგორც მივხვდი კადრითაც და ინტერნეტშიც ეთერში არ უნდა ვიყოთ და რადიოში მაინც თუ ვართ მოკლედ რაღაც ხო, ინტერნეტში არის აუდიო სიგნალი, მინიმუმ, ხო, იმედია რაღაცას მოვახერხებთ. არ ვიცი, ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო ამ ასეთ შემთხვევაში და ველოდები ჩემი კოლეგების კეთილი გავაგრძელოთ და ხო, შემდეგ ჩანაწერს Facebook-ზეც დავდებთ. ცხადია. ბოდიშს გიხდი რომ გავაწყვეტინე.
ხო, აი დაახლოებით ესეთ ვითარებაში არიან ხოლმე მასწავლებლები ონლაინ სწავლების დროს ინტერნეტი რო არა.
რას გწერს მსმენელი, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილიც ჩართე ქართული ენის შესწავლის პროგრამაში.
გასაგებია.
ხო, სკოლას არ ეხება ეს პოლიტიკური თემებია, რაზეც ჩვენ დღევანდელ გადამით უმეტეს ხო ამ ფორმით არ ვაპირებთ მსჯელობას ნამდვილად. და როცა იქ ხო მნიშვნელოვანი რაც არის და თამთამაც გაუსვა ამას ხაზი რომ თამთა ესე ვთქვათ ხმით არის ხაზზე ანუ ესმის ჩვენი ხმა შემიძლია მასთან.
ინა კარგად მესმის თქვენი.
ხო, მოკლედ ახლა ვარ ინტერნეტში, მხოლოდ ვებსაიტზე აუდიოს სახით არ ვიცი თუ აღდგება სიგნალი, ძალიან გამიხარდება, ცხადია. ვიდრე ის რომ შემდეგ მხოლოდ ჩანაწერით მივწუდეთ ჩვენს მაყურებლებს. დამსმენელებს მე იმის კითხვა მინდოდა იქ აიშეს სტატიაში სწორედაც და შენც ახსენე თამთა აღნიშნული არის რომ აქ ერთი არის რაღაც განზრახვა სახელდება რაღაცა პროგრამას სახელი ერქმევა მაგრამ არ არის სპეციალური პროგრამა ამისთვის შემუშავებული დამუშავებული მომზადებული კადრებით იქ რესურსი იყო ნახსენები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შედეგი სხვანაირად აბა როგორ უნდა მიიღო ახლა კი ვლაპარაკობ ქართულად მეტნაკლებად არ ამიშავს მაგრამ რომ რას ვამბობ რომ გამიშვა ახლა მაგალითად ეთნიკური უმცირესობებით კი არა და ქართულ ენოვან კლასში რომ შემიშვა მე არ ვიცი რა როგორ უნდა ვასწავლო ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. რამე რესურსი, აი რა ინფორმაცია გვაქვს ამ მიმართულებით თუ იხარჯება მომზადებაზე პედაგოგების ამისთვის სურვილი თუ არის, საჭიროა თუ არა, მაინცა და მაინც შეიძლება ეს იყოს თქვათ სხვა დასახლებიდან, მეზობელი დასახლებიდან ან იქვე თქვათ მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ხომ არ არის აუცილებელი კიდევ უფრო მეტი მობილიზაცია, აი კადრების კოორდინაციისთვის, აი სადაც საჭირო არის იქ რომ ყავდეს კადრი და სურვილი თუ აქვთ ასეთი მასწავლებლებს. ან რამე წახალისება თუ არის, ესეც მნიშვნელოვანია ხოლმე.
ხო, ისეთ ეთიკურ ხო ამ შემთხვევაში საუბარია ქართულენოვან სექტორებზე, ხო, რომელიც ამ სოფლებში გაიხსნა. ხო, ესენი ფუნქციონირებს როგორც ჩვეულებრივი ქართული სექტორები, ყოველგვარი სპეციფიკური მიდგომების გარეშე, ხო? და ამ შემთხვევაში მოსახლეობა ხო აი რისკზე მიდის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ისინი ხედავენ, რომ მათ შვილებს სათანადო განათლება ვერ ექნებათ, ხო? მაგრამ ნუ ესეც აღნიშნეთ, რომ აი ბარიერებს ქმნიან, ამიტომ აქ რაიმე სპეციფიკური მიდგომების გამოყენება ამ სწავლების დროს არ ხდება და როგორც წესი არსებობს თქვა ორი სექტორი ხო თქვა იქ აზერბაიჯანულს იყოს და ქართული სკოლაც იყოს გახსნილი და ქართული სკოლის შემთხვევაში ყველაფერი ისე ისწავლება როგორც ქართულ ენაზე მაგრამ აი მე კიდე ერთხელ მინდა გავუსვა თქვა თუნდაც მასწავლებლების რესურსებს კიდე ერთხელ ხაზი რომ ეთიკური უმცირესობებით სომხურ ენოვან და აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლებში ჩანს სერიოზული პრობლემა მასწავლებლების რაოდენობის, მაგრამ მასწავლებლების ხარისხის, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე ასაკოვანი მასწავლებლების რიცხვი ძალიან მაღალია, საპენსიო ასაკში მყოფი მასწავლებლების რიცხვი, თუნდაც აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლებში თითქმის 25%-ს აღწევს. და ამ მასწავლებლებისთვის როგორც წესი, გადამზადებისა და გაძლიერების პროგრამები არ არსებობს. ანუ სახელმწიფო შეფრევა ამბობს და საერთაშორისო პლატფორმებზე ამაზე ტრაბახობს, რომ მისი სკოლები 10% უმცირესობების ენაზეა და ის უზრუნველყოფს შობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ თავად სამხრეთ აზერბაიჯანის ენოვანი მასწავლებლების რესურსების გაძლიერებისთვის ის ძალიან ცოტა რამეს აკეთებს. აქვე პრობლემა როგორ არის სკოლები ადგილზე გამოყენებული და ინსტრუმენტალიზებული პოლიტიკურად, ხო? როგორ გადა წელი სისტემა ძიმული რამეს სკოლებს და დირექტორებს დონეზე ცვლილებ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ამდხედავთ აი ბოლში პრობლემა, როდესაც ადგილობრივი თქვა დირექტორები, როგორც წესი საარჩევნო პერიოდში ეხმარებიან ხელისუფლებას და ლოიალურები არიან, ხო, რაც მათ მიმართ, სისტემა აი ამ ლოიალობას უფასებს მათი ხელშეუხებლობით, ხო? და ჩაურევლობით, გარკვეულწილად შიდა გადაწყვეტილებებში და აი ეს გარიგება, ხო, რომელიც ძალაუფლების ამ დონეზე ჩანს, ისე როგორც რაღაც სხვა დონეებზე ჩანს, მაგალითად ადგილობრივ ანებთან, ხო, როცა ხელისუფლება მათ აძლევს შესაძლებლობას, მიიტაცონ მიწები, ბუნებრივი რესურსები, კონდეთ ბიზნესები, მაგრამ ხო ამოდროულად ვთქვათ, ისინი არიან გარიგებაში ხელისუფლებასთან, რომ პრობლემები არ შეიქმნება რეგიონში და ისინი აკონტროლებენ თემს, ხო? სწორედ ეს გარიგების ლოგიკა ცენტრსა და პერიფერიებს შორის სერიოზულად აზიანებს რეალობას და მათ შორის განათლების სექტორში რეფორმებს ამძიმებს. და ხო ჩვენ წაღამი საუბრობ მე სხვა თემაზე გადავედით. როცა საუბრობთ ეს მაჩვენებლებს 1+4-ზე, ხო, როგორც მნიშვნელოვანი მექანიზმი რომელმაც დაძლია ეს უთანასწორობა უმაღლეს განათლებაში გარკვეული სპეციალური მიდგომებით. მაგრამ აქაც რომ დავაკვირდეთ, ხო, აი ეს რომ შევადაროთ, მაგალითად დასრულების და ჩაბარების მაჩვენებლები, ხო, თქვათ აი ეს კვლევა არის გაკეთებული უნივერსიტეტების დონეზე, თქვათ ამ ჩაბარების ბევრი მონაცემი, ამ ჩერს არის ჩაბარებს და დასრულების მაჩვენებლები. მაგალითად 2010-2014 წლებში, აი ამ 4 წელში, ხო, უნივერსიტეტში თესეუში ჩააბარა დაახლოებით 1500-1500-ამდე სტუდენტმა და უნივერსიტეტი დაამთავრა მხოლოდ 400 სტუდენტმა, ანუ მხოლოდ 26%-მა. ილიაუში ჩააბარა 400-ამდე სტუდენტმა და დაამთავრა დაახლოებით 150 სტუდენტმა, ანუ 34%-მა. გპ-ში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში და დასრულებული, ხო, რამდენმა დაასრულეს 25%. სამედიცინოზე 25% ასევე. ანუ ეს რისი მაჩვენებელია, ნახეთ, რომ მიხედვით იმის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს საშეღავათო პროგრამა გვაქვს და მან ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მოიწია. მთელი ეს წინვალი აქტივისტები, რომელსაც მასწავლებლები, რომლებსაც ამ რეგიონებში მართლა ამ სკოლის შედეგი, ამ ცვლილების შედეგია. მაგრამ დასრულების მაჩვენებელი არის დრამატულად დაბალი. ეს რას ამიანიშნებს?
რამე განზოგადებული არის პრობლემა, რომელიც აი ყოველას ახება თუ აი
ეს თავი პრობლემა არის ენობრივი კომპეტენციები და განათლების ხარისხის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს სტუდენტები ვერ მიხვდება, რომ ერთწლიანი მოსამზადებელი საფეხური აქვთ და აბარებენ და ცდილობენ რომ ისწავლონ, შემდგომში ისინი დარგობრივ ენას ენაზე უკვე საგნებს ვერ სწავლობენ, მათ ქართული ენაც არიციან საბოლოოდ საკმარისად, მით უფრო უკვე თქვა სამართალში თუ მედიცინაში დარგობრივად ქართულ ენაზე სწავლის შესაძლებლობები არ აქვთ, ამიტომ ისინი აი ამ მოწვევას ვერ ძლევენ და საბოლოოდ უნივერსიტეტებს ვერ ამთავრებენ. ამიტომაც სანამ სკოლამდელი და სასკოლო განათლების დონეზე ძირეული რეფორმა არ იქნება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება რაღაც მნიშვნელოვან შედეგებზე საუბარი და ჩვენ ხედავთ, რომ აი სახელმწიფოს ნინო ამდენი წელია სპეციალური სტრატეგია და სამოქმედო გეგმაც კი არ აქვს ამ რეგიონებში განათლების მართლობებით რასაკეთებს. ეხლაც კი როცა მასობრივი ბილინგური განათლების სწავლებაზე მიდგა ჯერი და მართლა დაჩქარებულად რესურსების გარეშე ჩემი გადმოსახედიდან იწყებენ ამ პროცესს, ისევ არ არსებობს ერთი გვერდი პოლიტიკის დოკუმენტის კი, სადაც გაწერილია რაღაც მონაცემები, მიზნები, ამოცანები და სადაც გაზომილია ხო რაღაც ეს შედეგები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე რეალობა და რა თქმა უნდა გვიჩნდება ისევე შიშები, რომ როგორ წინა წლებში მოხდა, ხო ეს ამბიციური, დაჩქარებული რეფორმა შეიძლება არ გამოვიდეს და ისევ რამდენიმე ათეული წელით გადაიწიოს ამ ჯგუფებისთვის განათლებაზე ხელმისაწვდომი, რაც კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს უკავშირდება ძალიან ბევრ საკითხს, უკავშირდება კეთილდღეობას, უკავშირდება დასაქმებას, სოციალურ მობილობას, უკავშირდება პოლიტიკურ მონაწილეობას და მოქალაქეობას. და მე რა ნუ ისმევა საკითხი იმის შესახებ.
ზუსტად.
რა, მაგალითად თუნდაც 90%-იანი ხარდაჭერა მართველი გუნდისთვის ამ რეგიონებიდან, ხო? მე მგონია, რომ პოლიტიკური კლასების ინტერესიც სწორედ ეს არის, რომ ყავდეთ სუსტი, მოწყვლადი, მოთვინიერებული ჯგუფები, რომლებიც მათ გარანტირებულად აძლევენ გარკვეულ ხმებს და ამავდროულად განათლებაზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა ნიშნავს პასიურ დამორჩილებულ მოქალაქეებს და თუ ჩვენ უფრო გაბედულად ვიტყვით იმასაც, რომ წლების განმავლობაში ეთნიკური უმცირესობები უსაფრთხოების თვალით არიან დანახულები, კონტროლის თვალით არიან დანახულები, ამ რეგიონების დემოკრატიზაცია არ დაუშვით, კლანების მეშვეობით, სუსის მეშვეობით მართავთ, ეპარქიებს აქვთ რაღაც უკონტროლო ძალაუფლებები ამ რეგიონებში, იმისთვის რომ სწორედ ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი გაატარონ, მაშინ გასაგებია, რატო არ უნდა სისტემას და რატო არ უნდა არც ერთ რეჟიმს ამ რეგიონებში თანასწორი და ხარისხიანი განათლება, რომელიც აქტიურ მოქალაქეებს გულისხმობს, ხო?
კი, თარგმნი.
ამ მიდგომას ვერ ავხსნი, აი ით რომ სისტემას რაღაც ცოდნა აქვს, რესურსები აქვს, რაღაც უჭირს. მგონია, რომ აი ამ ფულებს ყოფილი ის განზრახ მიდგომა აი მოჩილონ, გააპასიურონ ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ეტაპზე 18%-ზე ჩვენი მოსახლეობის და სხვა დროს ეს გაცილებით დიდი ნაწილი იყო მოსახლეობის ხო წინაწლების რაოდენობრივი შედეგები.
მადლობა თამთა, უბრალოდ ტექნიკური ნაწილი როგორც ვიცი ვართ, ანუ რადიოში მალე აღდგა ჩვენი ხმოვანი სიგნალი, ბოდიშს ვუხდი მსმენელსა და მაყურებელს და ახლა კვლავ გრძელდება ჩვენი სტრიმი. ძალიან დიდ ბოდიშს ვუხდი ჩვენ სტუმარს ასევე ამ დისკომფორტისთვის და მადლობა. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, გისმენთ გოტა.
ხო, ან მე აბსოლუტურად დავეთანხმები თამთას და მეც მგონია რომ თქვა და ესე ხანდახან ვიწრო ჭრილში განხილვა ხოლმე საკითხის რომ თქვა რაღაც აი პატარ-პატარა პროგრამები თუ ინიციატივები ან რაღაცა თქვა სადღაც დაფინანსების დეფიციტია, რეალურად ეს არის ფართო პოლიტიკის ნაწილი და ნამდვილად თქვა ხშირად განზრახდება ხოლმე აი ამ პოლიტიკის გატარება, რასაც ვხედავთ. ერთად დავამატებდი რომ იგივე ეს დასრულების მაჩვენებელი 26% რაც გვაქვს ცხადია თქო ერთ-ერთი ფაქტორი არის ენობრივი ბარიერი, მაგრამ სხვა ფაქტორებიც არის და არის სოციალური ფაქტორები, მათ შორის რაც სხვა სტუდენტებსაც აწუხებთ, ხო, იგივე თქო მაღალი საცხოვრებლის ხარჯი,
ხო,
განსაკუთრებით თქო ვინც რეგიონებიდან ჩამოდიან, სხვა ტიპის ხარჯები რაც აქვთ და ასე შემდეგ.
ტრანსპორტის ხარჯი ვინც სტატის ყოველდღე წინ.
რეალურად ესეც თქო ერთ-ერთი ბარიერი არის და ძალიან საინტერესო არის რომ იგივე აი ამ 1+4 პროგრამაზე ვინც სარგებლობს, ხო, აი ძალიან უცნაური ჩანაწერი არის ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, უფასო პროგრამები, რაც არსებობს და ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი, ამ ჯგუფებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი უკვე დაახლოებით 10 წელზე მეტია და არც ერთ გადაწყვეტ აი ჩემი კოლეგა ხო ერთ-ერთ აი სხვა ჩურს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ღონისძიებაზე ყვებოდა შალვა ტაბატაძე, ის ამბობდა რომ არც ერთ გადაწყვეტილებას მიმღებს ამაზე პასუხი არ აქვს, რომ ანუ რატომ ხდება ისე რომ ან მხოლოდ ამ ჯგუფისთვის არ არის ხელმისაწვდომი ეს ეგრეთ წოდებული უფასო პროგრამები და ის კი არა რამდენიმე გადაწყვეტილებას მიღებმაც მინისტრებმა ძალიან გაიკვირეს რომ როგორ თუ ეს ასე არის, ცხადია თქვა აი უმოკლეს ვადაში შევცვლითო, მაგრამ დაახლოებით 10 წელია ეს არ იცვლება და 10 წელია გადაწყვეტილებას მიიღები პირების მხრიდან პასუხი არის რომ
გაოცებაზე ჩერდება ეს
გაოცებაზე ჩერდება და პასუხი არის რომ ვმუშაობთ უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის ცვლილებაზე, მსოფლიო ბანკთან ერთად მუშაობდნენ, თუმცა ეს დაფინანსების მოდელი არადა არ შეიცვალა და დღესაც თქვათ, აი თქვენ რო კითხოთ განათლების სამინისტროს, ის მათი პასუხი არის რომ ვმუშაობთ დაფინანსების მოდელის ცვლილებაზე, საჯაროდაც თქვათ მინისტრმა არაერთხელ განაცხადა და აი ამის შეცვლა მე მგონია რომ მარტივად არის შესაძლებელი, ხო, რეალურად და თქვათ აქ რაიმე ისეთი შრომები და რაღაცა ისინი არ ჭირდება ამას, ხო, რაღაცა წინა მოსამზადებელი საპილოტე პროგრამები და ასე შემდეგ, ხო, ეს უბრალოდ თქვათ ეს ჩანაწერი უნდა გასწორდეს, პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული და ამ ადამიანებისთვის ეს მნიშვნელოვნად თქვათ გააუმჯობესებს სიტუაციას. და გარდა ამისა მე ძალიან მჯერა მიზნობრივი პროგრამების, ხო, იგივე თქვათ მასშტაბლებთან მიმართებით იქნება ეს, სხვა ჯერ ერთ-ერთ ძალიან კაი პროგრამა არის სწავლე საქართველოსთვის, რომელიც რეგიონებში თქვათ მასშტაბლებს უშვებს გარკვეული პერიოდით, თუმცა მათთვისაც თქვათ იგივე ეს პირობები დღეს არის ძალიან ძიმე, ხო, ფაქტობრივად ეს პროგრამა 2009 თუ 7 წელს შეიქმნა, აღარ მახსოვს ზუსტი თარიღი, შეიძლება უფრო ადრეც, მაგრამ აი მაშინდელი პირობები დღესაც თქვათ იგივე პირობები გვაქვს, ხო, ანაზღაურების მხრივ, სხვა სოციალური ბენეფიტების მხრივ, ის კი არა მაშინ უკეთესი იყო ვიდრე ეხა არის და ასეთ ტიპის მიზნობრივი პროგრამები და იგივე ვინც თამთამ ახსენა ის ჯგუფები, ინდივიდები, ვინც დღეს აქტიურები არიან, ხო, მე მგონია რომ მათი წახალისება არის მნიშვნელოვანი, ხო, ეხა მაგალითად თქვათ კამრან აფანდიევს ძალიან საინტერესო თქვათ ორგანიზაცია აქვს გახსნილი, რომელთაც იხმარება ამ ჯგუფებს თქვათ იგივე ამ დაწევის პროგრამებით თუ თქვათ სხვა ტიპის რაღაცა პროგრამებით.
ხუთაულის წევრი.
კი, კი.
ხო, ეროვნული ჯილდო.
ეროვნული ჯილდო. იგივე თქვათ მანუშა კრტიჩიანი ამ შემთხვევაში სომხური თემის წარმომადგენელი, რომელიც თქვათ თავისი ასე ვთქვათ მოხალისეობრივ საწყისებზე ამზადებს მოსწავლეებს სკოლის შემდგომ და ეხა იყვნენ ჩემი კოლეგები ჩასული რამდენიმე დღის წინ და უნდა ნახოთ მათი ასე ვთქვათ ყოველდღიური ყოფა რა მძიმე არის და ის სკოლა ვთქვათ საერთოდ რა მდგომარეობაში არის და იქ რო ადამიანები ახერხებენ რომ კიდე ისწავლონ ნუ რა ვიცი
და მან მანუშაკის ენთუზიაზმი თუ არ ვიცი რა გმირობა შემიძლია თავისუფლად
ნამდვილად ნამდვილად არაერთი სტატია მომზადდა სხვა შორის ამ ადამიანზე და ნუ რა ვიცი ხო რასაც ის ახერხებს ამიტომ მგონია რომ მისი მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში ხო ინდივიდუალურად ხო ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ იგივე ვთქვათ ეს ადამიანები თავიანთ მაგალითად ანაზღაურებას ახმარენ ისე ვთქვათ სასკოლო რესურსებს იმიტომ რომ რესურსების დეფიციტი არის
და ეს უმნიშვნელოვანესია ზოგადად ცხოვრებაში და ყველა საქმეში მაგრამ ამით არიცოლება სურათი მასშტაბურად
კი გეთანხმებით მასშტაბები
შეუფასებელია თავისთავად ესე როგორც მოდელი რომ აიღო და მაგალითი თუ არ ვიცი ყველაფერი დავარქვათ მაგრამ რას ცulis დიდ სურათში ხო
კი მასშტაბებზე მე მგონი აი რა გარკვეულწილად თქვით ხო რომ ეს თქვათ პოლიტიკა არ არის თქვათ რაღაცა შეცდომით განხორციელებული ეს არის თანმიმდევრული თან აწლეულების მანძილზე ხედავთ რომ ეს პოლიტიკა არ იცვლება და აქ მნიშვნელოვანია რომ იდეოლოგია თვითონ შეიცვალოს ხო იგივე თქვათ აი ეს მენეჯერიალიზმის იდეოლოგია რაც გვეუბნება რომ თქვათ პროფესიონალიზმი თქვათ საკითხში გარკვეულობა მეორე ხარისხოვანი არის და თქვათ იგივე რასაც თქვათ გადაწყვეტილების მიიღებ დანიშნვის მხრივაც ხედავთ ხო ჩვენ რო გადავხედოთ ჩვენ გადაწყვეტილების მიიღებებს ისინი არიან რაღაც ზოგადი მენეჯერები, თუმცა განათლების სფეროში ნაკლები გამოცდილება აქვს. არათუ ამ კონტექსტში და ამ კუთხით, ხო, ზოგადად თქვათ განათლების სფეროში, მithumetes სასკოლო განათლების სფეროში, იგივე თქვათ აი კონკურენციაზე დაფუძნებული სისტემა, რაც დღეს სკოლებში გვაქვს, ესეც იწევს იმას, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ვაჯიბრებთ, თქვათ, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის და სხვადასხვა შესაძლებლობების ადამიანებს ერთმანეთს და საბოლოოდ ღებულობთ იმას, რომ თქვათ, ყველაზე მეტად, თქვათ, სოციოეკონომიკურად, ასე თქვათ, გამორჩეული ჯგუფები ღებულობენ შემდეგ დაფინანსებას ეროვნულ გამოცდებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეც ეს ამხრივ ეს იდეოლოგია აბსოლუტურად შესაძლებელი არის, მაგრამ მოკლევადიანზე როცა ვსაუბრობდით, მე მგონია რომ ესეთ პატარ-პატარა ინიციატივები
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია.
შესაძლებელია რომ კარგი რაღაც პრაქტიკები დავინახოთ.
თამთამ თქვა, მე ნუღარ წუწუნებენო, როცა კონკრეტული შედეგი დგებაო. ხო, გარკვეული წრე და ადამიანების ჯგუფი იგულისხმე ცხადია. და მე ასევე ამ შენს კომენტარს მივმართავდი იმ მაყურებლებისკენ, ვინც იყო ერთი რამდენიმე კომენტარი დასაწყისში პირველი ნაწილი სანამ იყო ჩვენი ესე ვთქვა სტრიმი გადიოდა ინტერნეტში ახლა მართ ინტერნეტში როგორც უკვე ვთქვი კვლავ ინტერნეტშიც Facebook-ზე და YouTube-ში იქ იყო აი ესეთი კომენტარები სახელმწიფო ენა სავალდებულო უნდა იყოს მაყურებლებისგან და არავით არის საპილოტე არამედ რა საპილოტე ანუ პირიქით ეს უნდა ესე უნდა იწერებოდნენ სულ და ეს განწყობები რომლებიც ესეც ინერციით გამოყოლილი განწყობებია ისევ ალბათ და თქვენთან გადმოვალ თამთა უკავშირდება იმ აღქმას უმცირესობების ამ შემთხვევაში ეთნიკური უმცირესობების რომ ეს არ არის ზოგად სახელმწიფოებრივი, რომ ეს არ არის ყველას საკითხი, რომ ეს ყველას არ გვეხება. იმათ ეხებათ რაღაც. ენის უცოდინრობა ყველა თავისებურად ხსნის ამის მიზეს და რომ ესე ვთქვათ პასუხისგებლობა არ იყოს გაზიარებული. ამდენი წელია მუშაობთ ამ საკითხებზე. და დარწმუნებული ვარ, ფიქრობთ, აი რა შეცვლიდა ამას თლიანად ზოგად მიდგომას უმცირესობებისადმი რადიკალურად. შესაძლებელია კი ასეთი ამოტრიალება?
მადლობა ნინო. პირველ რიგში მადლობა, რომ თვითონ განათლების გამოწვევებს დრო დაუთმეთ, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენთან, როცა თქვა საუბრობთ იმაზე, რომ ერთი კურმა უმცირესობებმა არიციან ქართული ენა, მაგალითად ვამზადებთ ვიდეოებს აზერბაიჯანელ გლეხებზე ან სომეხ გლეხებზე, რომლებიც ჩივიან მათთვის მიწის წარმოებას, წყლის არარსებობას და ასე შემდეგ. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ გავგვიჩნდეს სოლიდარობა, ხო, მათი აი მძიმე ყოფის მიმართ, მაგალითად ჯავახელი გლეხების, რომლებსაც ადგილობრივი ოლიგარქად ქცეული ეს დეპუტატები და საკრებულოს წარმომადგენლები მართლა ჰექტრობით მიწას ართმევენ. აი ნაცვლად იმისა, რომ აი ამ ვიდეოში ვნახოთ კომენტარი, ხო, რომ ეს რა უსამართლობა ეს, ხო, აი რაღაც, ხო, რა უკანონობა ან თვით ყველა იწერება, აი 200 კომენტარი იწერება იმაზე, რომ ისწავლა რა მათ ქართული ენა თუ არ უნდა წაეთრიო, ხო? ანუ და ნუ ჯერ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ და ენზე ამ ხის ყო სულ ამას ვანალიზებთ ხო ჩვენ. Ну, პირველ რიგში მგონი რომ ამის უკან ხო მე მგონი რომ ერთ ფაქტორზე რომ აი ეკციონიზმი ერთად რაღაც სამ მარკერზე დაიყვანება ხოლმე, ხო, ეს სისხლის, ეთნიკურობის, რელიგიურობის და რაღაც სხვა ენობრივი კულტურულ ცივილიზაციურ მარკერებზე და ჩვენთან გადავიარეთ ეს ისტერია ეთნიკური ნაციონალიზმის, მერე ის რელიგიურ ეთნიკურ ნაციონალიზმად იქცა განსაკუთრებით 2000 წლებში. ახლა შედარებით რბილდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სამუშაოებია გაწეული, ხო, რომ ეს რა არის, რა ვინ ვართ ჩვენ ამ კითხვას უფრო ისეთი პასუხი გავცეთ, ხო, რომ ყველა ვინც მოქალაქეა, ვინც შრომობს ამ ქვეყნისთვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის, კულტურას ავითარებდა, შვილებს ზრდის ამ ქვეყანაში და შესაბამისად ეს ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრნი არიან, ხო? სხვადასხვა არადომინანტურ რელიგიურ ეთნიკური ჯგუფები, მაგრამ აი ხო ხედავთ, რომ რადგან ეთნიკური და რელიგიური ნიადაგის მარკერით, ასე ვთქვათ, საფუძვლით ჩვენ ესეთ უხეშ განსხვავებებს აღარ ვიტყვით, ხო, რომ ვიღაცა ჩვენიანი და ვიღაცა ჩვენიანი არ არის. ეხლა მთავარი მარკერი, რომელიც აი ამ იერარქიებს ქმნის, ჩვენ და ისინი ვინ არიან და საზღვრებს ქმნის, ეს არის ენის საკითხი და როცა ენაზე საუბრობენ, ხო, თქვა რატო არიციან უმცირესობა, მაგ არის არგუმენტი, რომ მათ არ უნდათ ქართული ენის შესწავლა, ან ის, რომ ისინი პატივს არცემენ აქაურობას და ამიტომ განზრახარ სწავლობენ ქართული ენას და ასე შემდეგ, ეს სპეკულაციები, ხო? თუმცა აი მე მაგალითად მართლა მრავალი წელია მუშაობ და ჩვენ თბილისიდან არ მუშაობთ, ხო, რეგულარულად ვართ ამ რეგიონებში. მე არ შემხვედრია ერთი ადამიანიც კი, რომელიც იტყვის, რომ მას არ უნდა თქვა სომხებს შორის ან აზერბაიჯანელებს შორის, რომლებიც იტყვის, რომ მათ არ უნდათ, რომ მათთვის მას შვილმა ქართული ენა ისწავლონ. და ის, რასაც ვაბრალებთ ამ თემებს, ხო, თვითონ ამ საზოგადოებებს, ვერ ვხედავთ, რომ თუნდაც ქართული ენის არცოდნის მიზეზი თავათახმწიფოშია და განათლების არსებულ მოდელში და ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე ახალგაზრდებს, რომ გვასწავლიან კი ქართული ენას, ხო? ანუ გვაძლევენ კი შესაძლებლობას, რომ თუნდაც ქართული ენა ვისწავლოთ. ამიტომაც მე მგონია, რომ აი ამაზე აქცენტირება, სწორედ განათლების სისტემაში არსებული გამოწვევების ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ამავდროულად ჩვენ ენის საკითხი არ უნდა ვაქციოთ რაღაცა ეს დაფიცების და სიწმინდის საკითხად, ხო? ენის სწავლა არ სწავლის, ენის ასე ვთქვათ, ცოდნა არ ცოდნის საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს არის არჩევანი კონკრეტული ოჯახებისა და ადამიანების. ხო, არიან ადამიანები, ვინც ვთქვათ, სათანადოდ ვერ სწავლობენ რამდენიმე ენას, ხო? არიან ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ ვთქვათ, თუ მათ უნდათ, რომ მათი შვილები განვითარდნენ, თქვა და სოფლის მეურნეობა მოაწყო, შეიძლება მათ არ დასჭირდათ ქართული ენა მაგალითად, ხო? ან რაღაც. ამიტომაც ამ საკითხის აკრალიზება, ის ამ კულტურულ და მოქალაქეობრივ საზღვრად დაყენება ენის საკითხის არის იდეაშიც ძალიან პრობლემური, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში მას სისტემურად სახელმწიფო ენის არცოდის პრობლემა აი ხსნება ერთის მხრივ ისტორიული განვითარებით, ხო, რომ ჩვენ საბჭოთა პერიოდში ქონდა პოლიტიკა, როდესაც ეთნიკურ უმცირესობების იდენტობები, ენები, მშობლიურ ენაზე განვითარებული.
მაგრამ ამდენი წელი გავიდა.
აი, წაყო ახალი,
ჩვენ ეს ინსტიტუტი დაგვდი, დიახ, ბრძანეთ.
შინა პოლიტიკურმა სისტემამ შეინარჩუნა ეს მიდგომა. ანუ ჩვენმა სახელმწიფო სისტემამ შეინარჩუნა და ინარჩუნებს სომხურანოვან და აზერბაიჯანოვან განათლებას, თუმცა აქაც არათანმიმდევრული, ამიტომ ინარჩუნებს ზოგიერთ განათლებაში, მაგრამ უმაღლეს განათლების რესურსები არ გვაქვს ჩვენ სომხურ და აზერბაიჯანული და დახურულ დააკეტეს ეს უნივერსიტეტები და ბილინგურზე არ გადაიყვანა ამდენი ხანი. ამიტომ ის რასაც ვაბრალებთ ადამიანებს, უნდა დავაბრალოთ სახელმწიფო პოლიტიკას. და ამიტომაც
მნიშვნელოვანია ხო ამის გასწორება, ფოკუსის ხო. დიდი მადლობა. თამთა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან გვერთვებოდა. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ამ ტექნიკური სირთულეების გამო თქვენს და ასევე ჩვენს აუდიტორიას. და ბრუნდები სტუდიაში, 2 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. ერთი კომენტარი არის, რომ აგერო რუსთავის სკოლაში გვერდი გვერდს ზიანო. ზიან ხედან უნდა გეწეროთ. ქართული და აზერბაიჯანელი ბავშვები საუბრობენ ჩაულებრივად ქართულად და ვერ ვარჩევ ხოლმე საერთოდ ქართველისგან. ისე კარგად საუბრობენ, ზოგმა არ იცის ქართული და სწავლობენ, ცევკავენ ქართულს, მღერიან ქართულად.
ძალიან კარგი.
შვენიერი. ხო, აქ რაზეც დღეს ვლაპარაკობდით, იქ აქცენტი იყო
სისტემური პრობლემები, კი, არის აქცენტი. ხო, რა მეც მადლობას გადავხდი თამთას და ერთადერთი ვიტყვი, რომ ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ, რაც თქვი, რომ ცხადია, რომ მნიშვნელოვანი უნდა გადაიხედოს სისტემა და ამ განსაკუთრებით ამ ჯგუფებში მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის სოციალური ფუნქცია შეიცვალოს. სკოლა უნდა იყოს საგანმანათლებლო და რაღაცა კულტურული დანიშნულების ცენტრი და იქ თქვათ, ესე ვთქვათ, ვიწრო და ეს სასკოლო საათების შემდეგაც ცხოვრება უნდა გრძელდებოდეს. კლუბური აქტივობები, დამატებითი თქვათ, ესენი რა ქვია, განხორციელებული პროგრამები, ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მithumetes, როდესაც ვიცით, რომ 10 წლეულების მანძილზე თქვათ ეს პოლიტიკა გქონდა და სამწუხაროდ თქვათ ადამიანების სოციოეკონომიკური წარმომავლობა განსაზღვრავს შემდეგ მათ წარმატებას, ხო? შესაბამისად ამ ჯგუფებში ამ ესეთი განსხვავებული მიდგომები ზოგადადაც სკოლის როლი ეს არის, მაგრამ აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ იქნება ეს ყובה, იქნება ეს თქვათ მასშტაბლებების დამატებითი წახალისება, სკოლების თქვათ დამატებითი დაფინანსება და მხარდაჭერა, ხო? ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი, იმიტომ რომ იგივე 1+4 პროგრამა ეს არის, რომ უკვე უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტთან თუ მივიდა ის ადამიანი, ანუ იქამდე თუ მივიდა, კიდე კარგარი, კი და ძირითადად არ მივიდა. შორის
გამარჯვებული.
კი, მithumetes აი თამთამაც ახსენა, რომ სკოლამდელშიც გვაქვს, ხო, ჩავარდნები და ხელმისაწვდომობა იქაც ძალიან დაბალი არის და ამიტომ ხო, აი ესე ფართოდ თუ შევხედავთ, ხო, ცხადია, რომ თქვათ ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და უბრალოდ აი კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ის, რომ თქვათ, აი ამ ადამიანებს 1+4 პროგრამით ვინც სარგებლობს, მათთვის ეს უფასო პროგრამები არ არის ხელმისაწვდომი. Ну, ეს არის მართლა გაუგონარი ამბავი და იმედი მაქვს, რომ ეს გუნდი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა, განათლების სამინისტროსი მაინც შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მართლა მარტივი საკითხი არის.
ხო, განათლების სამინისტროს რაც შეხება, მე არ ვიცი, ჯერჯერობით უპასუხოდ ვარ მივწერე პრესასთან ურთიერთობის თანამშრომელს, რაც უკავშირდება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებებს, რომლის ნუსხაც გამოქვეყნდა და მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებების მიტანა ფართო საზოგადოებამდე განმარტებების და ასე დართვით ცოტა უფრო ვრცლად და იმეც ვიტოვებ ასევე, რომ მომავალ პარასკევს მოვახერხებთ, რომ სამინისტროს წარმომადგენელი ამ თემაზე იყოს ჩვენი.
თუ არა და მომავალ პარასკევს, ანუ ამ თემას
დავუთმობთ აუცილებლად და ძალიან კარგი იქნება სასარგებლო ინფორმირებისთვის ჩვენი საზოგადოების საკითხში გარკვევისთვის, საკითხებში, იმიტომ რომ იქ ერთრამეს არ ეხება საქმე, რომ გამოვიყენოთ ეს ეთერი ჩვენი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ერთგულებისთვის, მიუხედავად ამ ტექნიკური კატასტროფისა, ამის რაც დაგვემართა ეთერის დროს, ჩვენგან დამოუკიდებელ მიზეზთა გამო გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. რუბრიკა დასრულდა, მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე განათლების რუბრიკით ერთი კვირით.
Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny. Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me, I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the honeys who make your money, throw your hands up at me. All the mamas who rock the dollar, throw your hands up at me. All the ladies who truly feel me, throw your hands up at me. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Tell me how you feel about this. Do it I want, if I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I I'm wearing, people love angel style.
Child of destiny.